Ky janë Maqedonime, gjithë lëvizjet politike që kanë ndodhur, vizitat e rëndësishme të ambasadorëve të huaj, po dhe protestat të vazhdueshme, nuk ka sjellur asgjë të re në drejtim të zgjidhjes së krizës. Këtë javë është dorëzuar nisma për vazhdimin e seancës të kuvend nga LSDM-ja. Kryetari në largimi kuvendit Trajko Veljanovski pranoi 67 nënshkrime të deputetëve të shumicës parlamentare që kërkojnë vazhdimin e seancës konstitutive, por a i ka caktuar takim me grupet koordinuese më 21 mars, pra pasditen e së martës, që koincidon edhe me vizitën e komisionerit Johannes Han në Maqedoni. Komisioni do të shqyrtoj emrat e mundshëm të kandidatëve për kryetar kuvendi dhe kërkimin e mandatit për formim të qeverisë së re nga presidenti Gjorgje Ivanov. Oliver Spasovski nga LSDM-ja ka theksuar se partit akoma nuk kanë shqyrtuar se kush do të mund të jetë në kryet të legislativit. Për më tepër, ndjekim deklaratën e tij dhe të kreu të LSDM-s Zoran Zaev.
Presim që të caktohet seanca kurse paraprakisht do ulemi të gjitha opsionet politike dhe do të diskutojmë rreth kandidatit të mundshëm që do të propozohet si kryetar i ardhshëm i kuvendit.
Znajte dhe karavotit e nezavistet samo të Zaev.
E dini se punët nuk varen vetëm nga Zaev, me gjasa nuk varen as nga ndonjë dhe individ, por nga të gjithë ne politikanët bashkë. Unë do të doja edhe me datë 20, 21, 22, po edhe më herët të ketë qeveri, por kjo nënkupton fillimisht caktimin e seancës, zgjedhjen e kreut të kuvendit, kërkesë me shkrim deri te Ivanov dhe vendim nga ai se kur do të jap mandatin.
Për vendimin e Beljanovskit, që të martën të mblidhet grupi i punës për shkak të mungesës së Ilija Dimovskit, koordinatorit të grupit parlamentar të VMRO-s i cili qenë ka jashtë shtetit, ka reaguar LSDM-ja, kurse VMRO-va vazhdon të ftojë Zoran Zaevin që të refuzoj platformën shqiptare. Johannes Han është prononcuar në të njëjtën kohë se ndërhyrja e kryeministrit Edi Rama në hartim të deklaratës së partive shqiptare është jo produktive për zgjidhjen e krizës, sepse gjithnjë në politikë këshillat nga fqinjet nuk janë të mirë pritura. Ndërkaq për dorëzim të qetë dhe demokratik të pushtetit, është shprehur se është një akt i domosdoshëm nga varet dhe perspektiva evropiane e shtetit dhe zbatimi i reformave. Hans bashku me tre eurodeputetët, Flankenstein, Kukan dhe Weigel, do të vizitojnë të martën Shkupin dhe do të takohen me krerët e të gjitha partive për të biseduar për mënyrën e gjetjes që sa më parë të krijohet qeveria e Maqedonisë. Ndryshe ministri punëve të jashtme Nikola Popovski ka marrë vrejtje serioze në adresë të VMRO-s për retorikën nxitëse të kësaj partie dhe mos respektimin e vullnetit të shumicës për formim të qeverisë së re. Vërejtjet e tila ja dhanë në samitin e OSBE-s në Vjenë, edhe pse Popovski u mundua të bindë të pranishmit për sundim të ligjit, për parimet e demokracisë dhe të ardhmen euroatlantike të Maqedonisë. Ishë ndërmjetësi i marveshjes së përzhinës Van Hoyt, këtë javë ka qenë i zhurmshëm duke potencuar se nga viti 2001 në Maqedoni janë vërejtur disa elemente të federalizimit me përfshirje të rëndësishme në formim të qeverisë të dy partive më të mëdha të dy komuniteteve në vend. Federalizimi mundëson barabartësi dhe zgjidhjen e problemeve, ka thënë ai. Sipas Van Hoyt, e drejta e gjuhës dhe barabartësia në të gjitha pikpamjet nuk pengon askend. Është absurditet që kuvendi nuk funksionon, zgjedhjet lokale nuk shpallen dhe Maqedonia tashmë ka kaluar në një kollaps të vërtetë. Këtë javë dhe Akademia e Shkencave të Maqedonisë ka marrë rolin e mbrojtësit të VMRO-s duke sulmuar platformën shqiptare Gjoja si rrezik për krijimin e Shqipërisë së Madhe. Manxhukov, akademik që konsiderohet i afërt me VMRO-n, ka kërkuar që shqiptarët të kërkojnë falje dhe të tërheqin urgjentisht platformën duke i bërë thirrje dhe bashkësisë ndërkombëtare për t'u distancuar nga ky dokument. Akademia e Arteve dhe Shkencave në Maqedoni nuk po bën më shkencë për politik. Për më tepër ndjekim deklaratën e Manxhukov dhe kundërshtimet e akademikut shqiptar Alajdin Abazi, si dhe ato të Katica Quflinkovës, e cila konsideron se platforma po përdoret si mjet nga VMRO për të thelluar akoma më shumë krizën në vend dhe për të ikur përgjegjësisë për krimet e bëra. Për më tepër ndjekim prononcimet dhe debatin në mes tyre.
Përpjekjet e tanishme për zbatimin e dy gjusisë në gjithë territorin shpin drejt shkatrimit të karakterit krishter dhe ortodoks të popullit ton dhe islamizimin dhe shqiptarizimin e adheu ton. Tani është radha e shqiptarve të kërkojnë falje dhe të tërheqin platformën e tyre, ndërsa faktori ndërkombëtar duhet të distancohet nga jo platformë, e cila me fjalë të tjera shkatron Maqedoninë ose e shndron atë në Shqipëri. Respektivisht, ky është një projekt për Shqipërinë e Madhe.
Последно што и треба на ману денес е да
Влешсој се бëhet фјал për manipulim të rënd që bën VMR-ja dhe se krijoi platformën e partive shqiptare me qëllim që të mbajë pushtetin dhe të amnistohet nga krimet e bëra, që nuk janë vetëm financiare. Unë mendoj se në këtë moment ajo platformë është një vegël për destabilizim të shtetit dhe institucioneve në interes të udhëheqësve të pushtetit dhe jo në mbrojtje të drejtave të shqiptarëve.
Këtë nuk guxon ta bëj një akademik, duhet të distancohemi të gjithë këtu. Unë personalisht distancohem, mendoj se të gjithë ne duhet të distancohemi nga këto qëndrime.
Vova prigoda saka mushtenash distak në dekad.
Me këtë rast dua edhe një herë të theksoj se është e rëndësisë kyçe zgjidhja çështjeve që i tangojnë marrëdhëniet ndërtetnike që në kulmin e krizës në mënyrë shtesë politizohen dhe shpërsohen. Ato duhet të zhvillohen në një atmosferë të qetë dhe demokratike pa kushtëzime dhe kërcënime të ndërsjellta përmes dialogut konstruktiv, tolerancës, respektimit të ndërsjellë të gjithë aktorëve politik. Të gjitha zgjidhjet për kapërcimin e çështjeve të hapura duhet të jenë në përputhje me kushtetutën e Maqedonisë.
Kjo nuk është hera e parë që kjo akademi i thyen shqiptarët. Mos harrojmë se në vitin 2009 kjo akademi shqiptarët i quajti njerëz mali. Përmes enciklopedisë e cila u botua, e derisa shteti është në krizë të thellë, presidenti i shtetit shëtitet në botë. Mediat e huaja, si ajo gjermane Allgemeine Zeitung, e cilësojnë politikën e presidentit Gjorgje Ivanov të njëjtë si atë të Slobodan Miloševićit. Ndryshe, kanë vazhduar akuzat e VMR-s për Zoran Zaev, i cili qenë ka i gatshëm të kryesoj qeveritë të Tiranës, bazuar në themelet e platformës me diktat të një kryeministri të huaj. VMR kategorikisht është edhe kundër prokurorisë speciale. Këtë javë Katica Janeva dhe Fatime Fetau janë dënuar nga gjykatësja Tatiana Mihailkova e afërt me Nikola Gruevskin me 2000 euro gjoja për mos respektim të saj. Arsyeja e dënimit paska qenë akuza e bërë nga Fetaj dhe Janeva për gjykatësën se ka bërë falsifikim të proces verbalit nga seanca e kaluar për protestat e dikushme para komunës qendër dhe për të akuzuarin kryesor nga Prokuroria Speciale Nikola Gruevskin. E me gjithë dinamikën dhe ngjarjet e tensionuara që po zhvillohen në Maqedoni, kanë vazhduar edhe protestat kundër platformës shqiptare me parulla për Maqedoninë të Përbashkët që fillojnë me marshe para qeverisë nga valltarë të veshur me rroba tradicionale maqedone. Protestat mbahen në disa qytete dhe thuhet që personalitete publike, këngëtar, artist, shkrimtar paguhen deri në 50.000 euro për përkrahje të këtyre protestave. Tashmë 3 javë, çdo ditë radhazi, protestat vazhdojnë kurse fjalori i përdorimit është fyes dhe nxitës për shqiptarët. Apeli vazhdueshëm i liderit të shqiptarëve të Maqedonisë, zotit Ali Ahmeti, gjatë kësaj kohe ka qenë kujdesi dhe mos lejimi që konflikti të bartet në ndëretnik. A i në një emision televiziv ka theksuar se shqiptarve u kanë ardhur shumë të këqia nga pushtimi 500 vjeçar Osman dhe lindja nuk është orientimi i tyre. Ndërkaq për platformën ka theksuar se ka bërë shumë dëm Lëvizja Besa i cila i ka dërguar letër kryeministrit Rama për të iniciuar bisedimet duke mos pranuar si lider Ali Ahmetin dhe kështu duke i dhënë pretekst VMR-s dhe presidentit Ivanov që deklaratën ta quaj të huaj. Ali Ahmeti ndër të tjera ka theksuar se tashmë është koha që problemet shqiptare të diskutohen si tema serioze dhe të gjendet zgjidhje. Derisa vendi është në krizë të thellë dhe zgjedhjet lokale nuk janë shpallur, këtë javë është bërë e ditur se kryetarët e komunave do të mund të ushtrojnë kompetencat e tyre deri në mes të muajit maj. Nga aktivitetet tjera që ngrisin vlerat dhe krenarin kombëtare, janë ato dedikuar të rënëve për këtë vend, ndaj familjeve të cilëve ekziston kujdesi minimal, marë parasysh që edhe ligji për veteranët dhe dëshmorët e luftës nuk është miratuar. Është përkujtuar 14 marsi 2001, krismat e para. Ish pjesëtari UÇK-s, antari BDI-s dhe ish kryetari komunës e Tetovës Hasbilika, është prehur para të pranishmëve që fajin gjithnjë më tepër duhet ta kërkojmë tek vetja. E ndjekim qëndrimin e ti.
Kur diçka na mungon dhe kur një hap nuk na hetë si që duhet, atëherë gjithmonë në fajnë e kemi kërku tek pala tjetër. Një fjalë thot, me palën tjetër e dim se si e bëjmë. Mirë po, kur vje puna tek ne, atëherë kemi pak probleme, sepse duhet ndonjëherë ta kthejmë fajin edhe tek vetvetja. Nuk është mirë, nuk është mirë që sot të ri dhe të reja të detyrohen të dalin jashtë për shkak të mos pasjes së perspektivës këtu. Nuk duhet ta tolerojmë një gjë të tillë, sepse tani një pjesë të gjërave i kemi në dorë tona dhe të paktën ato gjëra që i kemi në dorë tona t'i bëjmë mirë dhe pastaj të kërkojmë fajin tek tjetri.
Javët që po lëm pas, nga mbajtja e zgjedhjeve në dhjetore deri më tani kanë thelluar krizën dhe kanë sjellur prolongimin e çdo procesi. Pritet që këtë javë të ketë vendime më konkrete për të ardhmen e vendit, megjithatë, tashmë çdo gjë shihet me skepticizëm dhe askush nuk mund të parashikojë sakt se çfarë do të ndodhë në të vërtetë në Maqedoni. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.